Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан ратушасында Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы утырышында катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Утырышны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы советы рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары, советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин уздырды. Чарада Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, мондый формат 10 елдан артык Россия белән Кытай арасындагы хезмәттәшлек өчен иң нәтиҗәле механизмнарның берсе. Бу килешү базасы үсү, уртак инвестиция проектлары саны арту, гуманитар өлкәдә шул исәптән Идел янцызы югары уку йортлары ассоциациясе линиясе буенча хезмәттәшлек итү белән раслана. Узган елның октябрендә Казанда БРИКС саммитында катнашу өчен Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге Кытай делегациясен кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан һәм Кытай арасында товар әйләнеше үсә. Казанда Кытайның генераль консулыгы, Пекинда республиканың сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Татарстанның күп кенә предприятиеләренең Кытайда эшлекле хезмәттәшләре бар. Уртак инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. Хәер компаниясе бездә 6 завод төзеде. Янцзы елгасының югары һәм урта агымы районының 5 Кытай провинциясе белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Хезмәттәшлекне үстерү өчен алга киткән барлык инфраструктура һәм преференциялар бар. Алар уртак предприятиеләр төзү белән кызыксынуны стимуллаштырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов утырышта катнашучыларны 18-19 августта Казанда узачак Россия-Кытай форумына чакырды. Казан ратушасында 2020 елларга Татарстан Республикасы һәм Кытайның Чун Цин шәһәре хөкүмәте арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча чаралар планы имзаланды. Тантанада Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы советы рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьер урынбасары, Советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин катнашты. Документны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Чун Цин шәһәренең беренче вице-мэры Чен Синву имзалады. Шулай ук Идел янцызы советы чараларында Россия Федерациясе төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында хезмәттәшлек турындагы документларга кул куелды. Түбән Новгород өлкәсе һәм Аньхой провинциясе арасында, Самар өлкәсе һәм Цзянси провинциясе арасында, Саратов өлкәсе һәм Хубей провинциясе арасында, Ульяновск өлкәсе һәм Сычуань провинциясе арасында дустана мөнәсәбәтләр урнаштыру ниятләре турындагы меморандум имзаланды. Шулай ук Россия Идел буе федераль округы төбәкләре һәм Кытай Халык Республикасының Янцзы елгасының югары урта агымы хезмәттәшлеге буенча советның 5-нче утырышы беркетмәсенә кул куелды. Беркетмәне Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Идел янцызы совет рәисе Игорь Комаров, Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьеры урынбасары, советның Кытай өлеше рәисе Чжан Гоцин имзалады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Халык Республикасының Дәүләт Советы премьеры урынбасары Чжан Гоцин, Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастуллин, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Идел янцызы форматындагы төбәгара хезмәттәшлек советы делегатлары Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта булдылар. Кунакларга Татарстан икътисадының төп тармаклары, республиканың инновация, сәнәгать, инвестиция мөмкинлекләре турында сөйләделәр. Татарстанның Кытай белән актив үсеп килүче хезмәттәшлеген аерым билеп үттеләр. Кытай компаниялары төбәктә үзләренең югары технологияле проектларын гамәлгә ашыручы зур инвесторлар, шуларның берсе Хайр корпорациясе. Кунаклар өчен технопарк буйлап экскурсия уздырылды. Алар Татарстанның киберспорт индустриясен үстерү өчен билгеләнгән киберспорт аренасын карады. Балаларны цифрлы технологияләр дөньясына интеграцияләү өчен булдырылган балалар IT паркында булды. IT парк резидентлары үзләренең инновация проектларын тәкъдир иттеләр. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. 11 гасыр буена халкыбыз иманлыклыгы белән һәм традицион рухи хәзинәләребезгә тугрылык саклап зур тарихи юл узды. Чырлар дәвамында ислам цивилизациясе үсешендә Болгар мөһим урын тотты. Мәшһүр дин галимнәрен үзенә җәлеп итеп торды. Хөнәрчелек һәм сәүдә үзәге булды. Дәүләтнең дини, иҗтимагый оешмаларының битараф булмаган кешеләрнең уртак тырышлыгы белән тыргызылган, тиңе булмаган рухи һәм мәдәни тарихи мәркәзгә әверелгән бу изге җиргә хәзер элеккеге мәгрурлыгы кире кайтарылды. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көнен бәйрәм итү быел да игелекле һәм шәфкатьле гамәлләр, күркәм эшләр белән истәлекле булыр дип ышанам, диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан мөрәҗәгатендә. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителү көне уңаеннан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да мөрәҗәгать белән чыкты. Татарлар ислам динен 1100 елдан артык тота. Динебез безне милләт буларак формалаштыра, мәдәниятне үзенчәлекле ясый, үзебезнең язмага, әдәбиятка, фәннәргә үсеш бирә. Кадерле милләттәшләр, Аллаһ татар халкын үзенең иң олы рәхмәте белән бүләкләгән, иманлы мөселман булырга, аның яраткан өмәтеннән булырга язган. Шул вакытта ислам безнең өчен дә, балаларыбыз, ырыкларыбыз өчен дә ике дөньяда котылу чарасы. Чын күңелдән Раббыбыздан татар милләтенә тәүфик, хидаят сорыйм. Безгә иманлы дәвамчылар бирергә үтенәм дигән юллар бар Камил хәзрәт Сәмигуллинның котлавында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мамадыш районының фермер авыл хуҗалыгы кооперативында булды. Кооператив җитәкчесе Марс Юнусов әйтүенчә, хуҗалыкның 800 гектар җире, 250 мөгезе эретерлеге бар. 2019 елда фермер яш авыл хуҗалыгы кооперативларының матди техник базасын үстерү программасы буенча 15 миллион сумлык грант откан. Шушы акчага сөт эшкәртү цехы төзелгән, җиһазлар сатып алынган. Узган елны 72 миллион сумга якын табыш алынган. Киләчәктә иҗештерү агротуристик белән дә шөгыльләнергә исәпләре. Агротуризм проекты буенча грант акчасына 2 катлы бина салынган. Фермер хуҗалыгы махсус хәрби операция зонасына яралыларны эвакуацияләү һәм корал ташу өчен кирәкле автомашиналар да озаткан. Тиздән тагын бер машинаны җибәрәчәкләр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Мамадыш районының Олыяз авылында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсен үткәрде. Киңәшмәнең төп максаты Котлаулы хәлләрне хәл итүдә яңа алымнар табарга омтылу, дәүләт, иҗтимагый, кредит оешмалары тарафыннан күрсәтелә торган ярдәм чаралары турында тагын бер кат искәртү. Беренче семинар киңәшмә Чистай районында узган иде. Татарстан мөфтияте быел Корбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртипләрен раслады. Гарафа көне итеп 5 июнь билгеләнде. Корбан гаетенең беренче көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән гает намазлары үтәчәк. Казан мәчетләрендә төнге сәгать 2-дә Коръан, сәгать 3-тән соң гает бәгазе, 4-нче яртыда гает намазы укыла. Гает намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда корбан чалу башлана. Ул 8 июнь көнне кояш байганчы дәвам итәчәк. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 22 май пәнҗешәмбе көнне аяз ушан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр. Атмосфера басымы 748 миллиметр.